Ang surat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Kolosas, Kapitulo 1. Para sa mga banal na yaon sa Kolosas, sa mong mga maimbod na tugang ki Kristo, mapasaindo ang biyaya asin katuninungan hali sa Diyos na sa tung Ama. Danay kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama akan sa tung kagurangnan na Heso Kristo. Kung namimibi kami para sa indo, huli ta nabaritaan mian sa indong pagtubod ki Kristo Jesus. Sakaan sa indong pagkamuot sa gabos na banal. Kanan totoong mensahe, an marahay na bareta, inot na ipaghulit sa indo. Nano da nindo ang paglaom na itinatangro sa indo. Kaya an sa indong pagtubod sa kapagkamuot, basado sa pinaglalaom nindo na tagama sa indo sa langit. An marahay na bareta na iyan, nagdadaranin mga bindisyon, asin naglalakop sa bilog na kinaaban. Araw ka nangyari sa indo, puon kan madangog asin masabutan nindo, kung ano talaga ang biyaya nin Diyos.
Nano da nindo iniki ipapras, ang namumutan ming kapwa trabahador, asin maimbod na surugo ni Kristo na naglilingkod sa ngaran niya mo. Siya ang nagsabi sa mo, dapit sa pagkamuot na itinao sa indo kan Espiritu Santo.
Puon kan maaraman mi iyan, danay mi kamong ipinapamibi. Hinahagad mi sa Diyos na masabutan nindo nin marahay ang sa iyang kabutan. Sa paagi kan bilog na kadunungan sa kapakasabot na itinatao kan Espiritu. Dangan makakapamuhay ka mo nin maninigo sa kagurangnan. Danay nagigibuhon nindo ang ikinakaugman niya. Ang sa indong buhay magbubunga nin gabos na gibong karahayan. Urog na matalubo ang sa indong pakaaram dapit sa Diyos. Mapakusugman lugod ka mo kan gabos na kakusugan. Hali sa iyang mamurawayo na kapangyarihan. Tanganing matius nindo ang gabos na bagay. Maugma kamong magpasalamat sa Ama, huli ta pinapagkanigo niya na ibilang kamo sa mga banal na magmamana kan kahadean nin liwanag.
Ininigtas niya kita sa kapangyarihan kan kadikluman, sa kadinara sa kahadean kan sa iyang namumuktan na aki. Na iyo ang nagkalda sa tuya, sa kanagpatawad kan sa tung mga kasalan.
Si Kristo ang ladawan kan Diyos na dai nahihiling. Siya ang panganay. Ang pinakamapangyari sa gabos na linalang. Huli sa iya, linalang nin Diyos ang gabos na yaon sa langit asin sa daga. Magin ang mga bagay na nahihiling o ang dai nahihiling. Mga espiritual na linalang, mga trono, mga pamamayo, mga prinsipado, saka mga autoridad. Gabos iyan linalang huli sa iya asin para sa iya. Dati nang yaon si Kristo bago pa ang gabos na bagay. Huli sa iya ang gabos na bagay iguanin maninigong lugar. Siya ang payukan sa iyang hawak na iyo ang simbahan. Siya ang kapinuunan. Ang enot na binuhay liwat sa mga gadan. Tanganing siya ang magin pinakadakula sa gabos na bagay. Huli ta binuot nin Diyos na ang bilog niyang pagka-Diyos mapasaaki. Binuot man niya sa paagi kan sa iyang aki na ang gabos makiulian sa iya. Sa paagi kan pagkagadan sa krus kan aki, nakipagulian sa Diyos ang gabos na linalang na nasa kinaban as inasa langit. Kaidto harayo kamo sa Diyos. Kaiwal niya kamo huli kan mga maraot na ginibo sa kainisip nindo. Alagad ngunyan, huli kan pagkagadan kan sa iyang aki. Ginibo kamo nin Diyos na mga katuod niya. Tanganing magin kamong banal, malinig sa kadaing digta sa atubang niya. Alagad kaipuhan kamong magdanay na maimbod, asin masarig sa pagtubod. Day nindo ipagsuhay sa indo ang paglaom na nakuan nindo kan madangog nindo ang marahay na bareta. Ang marahay na baretang ini ang ipinaghulit sa bilog na kinaban. Ako, si Pablo, naging sarung surugoon na naguhulit ka iyan. Maugma ako ngunyan dapit sa sakong mga kasakitan dahil sa indo. Huli ta sa paaging ini, pinapadagos ko ang mga kasakitan na tinitios ni Kristo. Asin sakong tinitios para sa simbahan na iyo ang hawak ni Kristo. Nagin akong surugoon kan simbahan, kan itaw sako nin Diyos ang trabahong ini para sa indo. Trabaho nin paghulit kan bilog na mensahe nin Diyos. Ang misteryo na itinago niya sa gabos na tao kan mga nakaaging panahon. Alagad ngunyan ipinahayag niya sa iyang mga banal. Binuot nin Diyos na ipahayag sa inda kung guraano kadakula sa mga pagano ang kayamanan kan kamurawayan kan misteryong ini. Ang misteryo iyo ini. Si Kristo nasa sa indo. sa indong paglaom sa kamurawayan.
Kaya ipinaguhulit mi si Kristo sa gabos na tao. Pinapatanidan sa katinutukduan mi ang gabos sa bilog ming kadunungan. Tanganing ikaatubang mi sa Dios ang lambang tao na tunay na banal ki Kristo.
Huli kaini, nagtatrabaho ako nin maigot sa tabang kan kapangyarihan ni Kristo.
Kulosas Kapitulo 2.
Buot kong maaraman nindo, nakaniguan ang sakit ko sa pagtrabaho para sa indo. Para sa mga taga-Laodicea, asin para sa gabos na daipa nakakamidbid sa ko nin personal. Ginigibo ko ini tanganing kumusog ang sa indong buot, sa kamabog ko sinda sa pagkamuot. Sa siring na paagi, magkakaigwa sinda kan bilog na kayamanan nin pakasabot sa kapakaaram ki Kristo na iyo ang misteryo nin Dios. Sa saiya nakatago ang gabos na kayamanan nin kadunungan sa kapakasabot nin Dios. Sinasabihan ko kamu kaini, tanganing mayo nin makadaya sa indo sa paagi nin mga putik na tataramon. Maski mayo ako diyan, alagad kaiba nindo ako sa espiritu. Maugma ako hulit na nahihiling kong nagkakasararo kamong pusog sa pagtubod ki Kristo.
Inako na nindo si Kristo Jesus bilang kagurang na nindo. Kaya mamuhay kamo sa pakisumaro sa iya. Kaipuhan sa iya kamo nakagamot. Nagtalubo asin nagin pusog sa pagtubod, arog kan itinukdo sa indo. Danay kamong magpasalamat sa Dios. Magingat kamo tanganing da ikamo magin biktima nin si Simon sa paagi nin pilosopiya asin kaputikan. Susog sa mga tradisyon nin tao saka sa mga nagsasakop na espiritu kan kinaban. Asin ba kung susog sa katukduan ni Kristo? Huli tayaon kay Kristo ang bilog na kapanuan nin pagkadios sa iyang pagkanitawo. Asin nagkaigwa kamo kan kapanuan nin buhay huli sa iya. Na iyo ang payo kan gabos na espiritual na kapangyarihan saka autoridad.
Sinirkumsisyon man kamo diyan sa iya. Alagad ba kung arog sa pagsirkumsisyon nin tao, kundi sa pagsirkumsisyon ni Kristo na iyo ang nagkalda sa indo sa kapangyarihan kan para kasala nindong laman. Kan binunyagan kamo, ilinubong kamo ka iba ni Kristo. Sa bunyag na iyan, binuhay kamo liwat ka iba niya. Huli sa pagtubod nindo sa kapangyarihan ni Diyos na iyo ang nagbuhay liwat ki Kristo.
Kaito, gadan kamo huli kan sa indong mga kasalan, asin huli ta mga pagano kamo na mayo kan katulunan. Alagad tinauan kamo nin Diyos nin bagong buhay ka iba ni Kristo. Pinatawad kita nin Diyos kan gabustang kasalan. Pinara niya sa listahan ang satong mga utang. Sakod ang mga pagsusundon na kaiba ka iyan. Hinali ang gabos na iyan sa paagi kan pagpako ka iyan sa krus.
Sa pagkagada ni Kristo sa krus, dinaog niya ang mga prinsipado saka mga kapangyarihan. Ipinaradan niya sinda sa publiko, nagaro mga bilanggo bilang patotoo na dinaog niya sinda. Kaya dainindo pagtugutan ang si Isayman na hukuman kamo dapit sa sendong kinakakan o iniinom, o dapit sa mga piyesta o pagsilibrar kan bagong bulan o kan sabat. Inigabos anino sana kan mga bagay na maabot. An katotohan iyo si Kristo. Day magtugot na kundi naron kamo nin si Isayman na nagsasabing mas halangkaw siya. Huli ta nagkaigwa siya nin espesyal na bisyon. Saka nagsasagin-sagin na mapakumbaba asin nagsasamba sa mga anghel. An siring na tao, maski mayo nin dahilan, panuunin pagpapahalaga sa sadiri man sana asin panuunin kaisipan na kinabanon. Habo na siyang magpasakop kay Kristo na iyo ang payo kan hawak. Si Kristo ang nagpapakusog kan bilog na hawak na nagkakasararo huli kan mga ngalu-ngaluan sa kamang ugat. Asin nagtatalubo iyan susog sa buot nin Dios. Nagadan na kamo kaiba ni Kristo asin iliniktas sa mga espiritu na nagsasakop kan kahiwasan. Tadaw ta namumuhay pa kamo nagaro mga taga kinaban. Tadaw ta nagkukuyog kamo kan mga pagsusundon arog kan. Day ka magkapot ka ini. Day ka magnamit ka iyan. Day mo yan pagdutaan. Ang gabos na pagsusundo na ini, ipinapanungod sa mga bagay na nawawaraanin halaga pagkatapos na gamiton. Mga pagbuot sa kakatukduan sa naiyanin tao. Kung paghilingon, garumay kadunungan ang mga pagsusundo na ini, huli kan pirit na pagsamba sa mga anghel, kan saginsagi na kapakumbabaan sa kapagpasakit sa hawak, alagad mayong halaga iyan sa pagpugol kan mga kamautan kan laman.
Kolosas Kapitulo 3.
Binuhay kamuliwat ka iba ni Kristo, kay ahanapon nindo ang mga bagay na nasa langit. Sa iyan nagtutukaw si Kristo sa saiyang trono sa tuon ni Diyos.
Anisipon nindo iyo ang mga bagay duman sa langit, bakong ang mga bagay digdi sa daga. Huli tanagadan na kamo, asinan sa indong buhay na tatago kaiba ni Kristo sa Diyos. Kung magpahiling na si Kristo ang tunay nindong buhay, kamo man matunga kaiba niya sa kamurawayan.
Kaya halion na nindo ang mga kinabano na yaon sa indo. Arog kan karigsukan, kausmakan, kamautan kan laman, mga maraot na kamautan sa kakapasluan, hulitan kapasluan sa ruma na pagsamba sa Diyos-Diyos. Huli kan mga bagay na ini, maabot ang makuring padusan ni Diyos sa mga dai nagkukuyog sa iya. Kaito namuhay kamo sa mga gawing iyan, huli tasakop ang buhay nindo ka iyan. Alagad ngunyan, dai na nindo pagibuhon ang mga bagay na ini. Kaanggutan, pagkaungis, maraot na buot, pagpakaraot sa kamang rapsak na tataramon. Dai kamo magputik sa lambang saro. Huli tahinuba nindo ang daan na pagkatawo kaibaan mga maraot na ugali kayan. Dangan agubing na kamo nin bagong pagkatawo na danay na binabago kan Diyos na kaglalang susog sa sadiri niyang ladawan tanganing urog na mamidbida nindo siya. Kaya mayo ng kalainan ang Hudyo sa Griego. Ang pagkanisirkumsisyonado sa bakong pagkanisirkumsisyonado, ang dayuhan, ang bakong sibilisado, ang uripon, ang tawong talingkas, kundi si Kristo, iyo ang gabos, asin nasa gabos.
Mga pinili kamo ni Diyos, sa iyang mga banal asin namumutan, kaya magin kamong mahihirakon, mabuot, mapakumbaba, mahuyo sa kamatinius. Magpatinius-tiusan asin magpatinawad-tawadan kamo. Kunan saro may sumbong tumang sa kapwa. Pinatawad kamo kan kagurangnan, kaya magpatawad man kamo.
Urog sa gabos, magkaigwa kamo nin pagkamuot, na iyo ang minabukos kan gabos na bagay sa tunay na pagkasararo. An katuninungan ni Kristo, iyo ang maghadi sa indong mga puso. Sa katuninungan na iyan kamo inapunin Diyos na magkasararo bilang mga kabtang nin sarong hawak. Magpasalamat kamo. Kaipuhan magin buhay sa puso nindo ang mayaman na mensahe ni Kristo. Magpatinukdoan sa kamaghinulitan kamo sa bilog na kadunungan. Mag-awit kamo nin mga salmo, mga himno sa kamang banal na awit na may pagpasalamat sa Diyos sa indong puso. Kaya anuman ang gibuhon o sabihon nindo, gibuhon nindo sa ngaran ni Jesus na kagurang nanta. Sa paagi niya, magpasalamat kamo sa Diyos Ama. Mga babae, magkuyog kamo sa indong mga agom. Huli ta iyan ang dapat gibuhon bilang Kristiyano. Mga lalaki, kamo utanindoan sa indong mga agom, asinday kamo magin makuri sa inda. Mga aki, katungdan nindo bilang Kristiyano na magkuyog sa indong mga magurang sa gabos na bagay. Huli ta iyan ang ikinakaugman ni Diyos. Mga magurang, dahin nindo pagpaanggutonan sa indong mga aki, tatibaad magluya ang sa indang buot. Mga uripon, magkuyog kamo sa indong mga kagurangnan sa kinaaban na ini sa gabos na bagay. Bakusan na kung pinagbabantayan kamo ninda nganing mauyunan kamo. Kundi gibuhon nindo iyan intudok sa puso, huli sa pagkatakot nindo sa kagurangnan. Anuman ang sa indong ginigibo, gibuhon nindo nintudok sa puso na garuman sa na naglilingkod kamo sa kagurangnan, bakong sa tawo. Girumduman nindong aako o nindo sa kagurangnan ang pamana na tagaman niya sa saiyang banwaan. Huli ta si Kristo iyo ang tunay na kagurangnan na pinaglilingkodan nindo. An nagigibonin maraot, babalusan man para sa maraot na ginibon niya. Huli tamayo nin pinapalain ang Diyos.
Kolosas Kapitulo 4.
Mga kagurangnan, magin marahay kamo asin matano sa indong mga uripon. Girumdumon nindo na iguaman kamo nin kagurang nanduman sa langit. Magdanay kamo sa pagpamibi. Magpuka kamo sa pagpamibi na may pasasalamat. Ipamibi man nindo kami, tanganing itaw sa mo nin Diyos ang marahay na oportunidad na ikahulit ang sa iyang minsahe dapit sa misteryo ni Kristo, na iyo ang dahilan kan pagkabilanggo kungunyan. Kaya ipamibi nindo na ikapaliwanag ko iyanin malinaw, siring sa maninigo. Magin madunong kamo sa pakikiiba sa mga bakong paratubod. Gamiton nindo nin marahay ang lambang oportunidad na umabot sa indo. An sa indong pakipag-ulay sa inda, kaipuhan danay na marahay sa kamakawiwili. Asin kaipuhan tatao kamong magsimbag sa lambang saro. Sitiki ko na sa mong namumuta na tugang. Maimbod na katabang sa kakapuasurugoon sa trabaho nin kagurangnan, iyo ang magbabarita sa indo kan gabos dapit sa ko. Kaya sinusugo ko siya diyan sa indo. Tanganing baritaan kamo dapit sa mo sa kapakusugon ang sa indong buot. Kaiban niya si Unisimo, ang namumutantang maimbod na tugang nakaayon kan grupo nindo. Iuusipon ninda sa indo ang gabos na nangyayari digdi. Si Aristarco nakapakubilanggo nangungumusta sa indo. Siring man si Marcos na primo ni Bernabe. Nag-ako na kamonin mga tugon dapit kay Marcos na ako nindo siya kung magdiyan siya sa indo. Nangungumusta man sa indo si Josue na inaapod husto. Antulong inisa na ang mga Hudyong kumbertido na nagtatabang sako sa paghulit dapit sa kadian ng Diyos. Dakulang tabang sinda sako. Kinukumusta kamo ni Epaphras na sarupang kaayon kan grupo nindo asin surugoon ni Kristo Jesus. Danay niyang ipinapamibinin maigot na kamumagin masarig. Mayunin pagduwa-duwa sa pagtubod asin andam na magkuyog sa kabutan ni Diyos. Saksi ako kan sa iyang maigot na pagtrabaho para sa indo, asin para sa mga taga-Laodicea sa Kahirapolis.
Si Lucas, na namumutan ming doktor, saka si Dimas, nangungumustaman sa indo.
Ipaabot nindoan sa mong pangumusta sa mga tugang na yaon sa Laodicea. Kinimfa saka sa mga paratubod na nagtitiripon sa iyang harong. Pakabasa nindo kan surat na ini, ipabasa man nindo sa simbahan sa Laodicea. Basahon man nindo ang surat na hali sa Laodicea. Sabihan nindo si Arkipo na tapuson ang ganya ang trabahong inako niya sa kagurangnan. Ako mismo ang nagsusurat kan mga tataramo na ini. Ako, si Pablo, nangungumusta sa indo. Dahil nindo paglingawan na ako nasa bilangguan. Mapa sa indulugod ang biyaya nin Dios.